Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен вести извојуваме. Тинеџер уапсен во случај на непристојност генерирана од вештачка интелигенција во училиште во Мелбурн. Соединетите американски држави го разгледуваат одговорот на Хамас на предлогот за прекин на огнот. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова учествуваше на конференција за обнова на Украина. И од спортот, фудбалската селекција на Австралија ја победи Палестина. Хамас одговори на предлогот поддржан од Соединетите Американски држави за прекин на огнот во Газа и ослободување на заложниците со некои забелешки за договорот, велат катарските и египетските посредници. Портпаролот на Белата куќа за национална безбедност, Џон Кирби, вели дека одговорот на Хамас се испитува.
And we are evaluating it right now, and I think that's really as far as I'm going to go today. Just that that we have this response, and we're working our way through it and looking at it.
Хамас и помалата милитантна група Исламски джихад велат дека се подготвени позитивно да се справат за да постигнат договор и дека нивен приоритет е целосно да се запре војната. Висок функционер на Хамас, Осама Хамден, вели дека групата доставила некои забелешки за предлогот до посредниците. Министерството за надворешни работи на Катар и Египет во заедничка изјава рекоа дека го оценуваат одговорот и дека ќе продолжат со нивните посреднички напори заедно со САД додека не се постигне договор. Израелски функционер вели дека земјата го добила одговорот на Хамас и дека Хамас ги променил сите главни и најзначајни параметри. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека одобрувањето на резолуцијата од Советот за безбедност со која се одобрува планот за ставање крај на 8-месечната војна меѓу Израел и Хамас треба да доведе до прекин на огнот. Неговиот портпарол Фархан Хак вели дека Гутереш им рекол на лидерите на состанокот во Јордан дека итен прекин на огнот ќе олесни хуманитарната криза.
The Secretary General underscored that the only way forward is through a political solution that opens a path to sustained peace based on two states, Palestine and Israel, living side by side in peace and security on the basis of the pre-1967 lines and the relevant United Nations resolutions. Previous agreements and international law, with Jerusalem as capital of both states.
Резолуцијата, спонзорирана од САД, го поддржува предлогот за прекин на огнот од председателот Џо Бајден. Во текстот на резолуцијата се вели дека Израел го прифатил предлогот на Бајден за прекин на огнот од 31 мај и, цитирам, го повикува Хамас исто така да го прифати, затворен цитат. Висок функционер на Хамас рече дека групата ја прифаќа резолуцијата и е подготвена да преговара за деталите. Австралија треба да обезбеди дополнителни 10 милиони долари хуманитарна помош за жителите на Газа, со што вкупниот износ ќе достигне повеќе од 72 милиони долари. Новите средства ќе бидат насочени кон Светската програма за храна, за да се плати помошта во храна за цивилите кои се соочуваат со ризик од глад. Од 7 октомври, Австралија издвои 72,5 милиони долари хуманитарна помош за Газа и бегалската криза во регионот. Министерката за надворешни работи, Пени Вонг, вели дека Австралија продолжува да притиска за прекин на огнот, хуманитарната помош да стигне до жителите на Газа во очајна потреба и заложниците да бидат ослободени. Таа додава дека Австралија го поддржува прекинот на огнот, одобрен од Советот за безбедност на Обединетите нации и сака да го види целосно имплементиран од двете страни без никакво одлагање. Синот на американскиот председател Џо Бајден се соочува со можна затворска казна откако поротата го прогласи за виновен за злосторства со оружје. Протата го прогласи Хантер Бајден за виновен за лажење при пополнување документи кога купил пиштол во 2018 година. Хантер Бајден на формуларот изјавил дека не користел нелегални дроги, но во тоа време бил корисник на кокаин. Обвиненијата предидуваат максимална казна од 25 години. Неговата пресуда најверојатно ќе биде пред председателските избори на 5 ноември. Во Берлин се одржува конференција за обнова на Украина, на која учествуваше и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Председателката Силјановска-Давкова за време на своето учество на конференцијата ја истакна потребата за нов вид Маршалов план за разрушената Украина и неохотноста за инвестирање не само во патната и во енергетската инфраструктура, туку и во човечката, образовната, социјална и нормативна инфраструктура. Обновата на Украина, според председателката Силјановска-Давкова во изјавата за телевизија Сител, е и обнова на европската и на светската солидарност и емпатија.
Неподелено беше мислењето дека е потребна емпатија во моментов, дека е потребно разбирање, дека треба да се подготви обновата на Украина, дури и кога се уште трае војната. Се разбира, ние и досега покажавме дека сме на линија на европската надворешна и безбедносна политика.
Тинејџер е уапсен и ослободен во очекување на дополнителни истраги во случајот со непристојни слики на ученички генерирани од вештачка интелигенција. Инцидентот погоди до 50 ученици од 9 до 12 година во училиштето Бачус Марш Грамар Скул во источниот дел на Мелбурн. Сликите се создадени со вметнување на лицата на девојките преземени од социјалните мрежи на несоодветни фотографии. Директорот Ендрю Нил вели дека инцидентот е ужасен и не одразува културата на училиштето. Сенаторот на Нејшнл Сот Квинсленд, Мет Канаван, за Найн изјави дека она што се случи представува поширок културен проблем и меѓу другото додава дека сите мора да се обидат да се погрижат, младите момчиња да разберат што значи да пораснеш во маж и да живееш според стандардите што ги очекува обштеството.
I think it is a cultural issue across our society that for whatever reason the standards of behavior are not being taught to young boys. We see it too often. Look, I wish I had the answers. I don't necessarily think it's something a government or a law can change. It does take, as I say, a village to raise a community, and we've all got to chip in to try and make sure that young boys understand what it means to grow up to be a man and live by the standards that society expects.
Глобалните притисоци ќе продолжат да влијат на економијата на Австралија, иако благајникот Джим Чалмерс поставува курс за конечен пристап кон ниска инфлација. Благајникот е уверен дека економијата на Австралија ќе загрепне и покрај загриженоста за низок раст и висока инфлација. Австралијската економија порасна за 0,1% во мартовскиот квартал, при што брутодомашниот производ по глава на жител паѓа 5-ти последователен квартал. Господин Чалмерс вели дека е предпазлив во увереноста дека економијата ќе се врати на вистинскиот пат.
This is what a soft landing on a narrow runway would look like. An economy still growing, inflation coming back to band, unemployment with a 4 in front of it, tax cuts and rising wages supporting a gradual recovery in consumption, and a sensible approach to budget repair buffering us against uncertainty. Now, this is the soft landing that we are cautiously confident of, but not complacent about. Just as a soft landing in the global economy is assumed but not yet assured.
Работна група има за цел да ги намали трошоците за изведувачите и консултантите во јавниот сервис во Квинсленд за да заштеди 3 милиарди долари. Буџетот на благајникот Камерон Дик нуди одстапки за трошоците на живот од 3,8 милиарди долари пред државните избори во октомври, што резултира со дефицит од 2,6 милиарди долари за 2024-25 година.
Across Australia and the world, the price of construction has increased rapidly and we are not immune. It's been challenging, as you know, for many of our projects, but we have made the decision to invest in them. I said that in the budget last year and I say it again in the budget this year.
Планот по паметно трошење, по добри работни места, исто така има за цел да ги намали владините трошоци за патување, рекламирање и сместување со цел да има вишок до 2026-27 година. Група за анализа на јавната политика вели дека системот за згрижување деца во Австралија може да се реформира за да ги чини семејствата само 10 долари дневно или ништо за домакинства со ниски приходи. 10-годишниот план на Центарот за развој на политики има за цел универзална грижа за децата, надградба на неодамнешниот политички моментум. Владата на Албанези веќе ги изголеми субвенциите и започна истраги во овој сектор. Клучна препорака е на сите мали деца да им се даде право на најмалку 3 дена во неделата, бесплатна или ефтина грижа, повторувајќи го неодамнешниот документ на Комисијата за продуктивност. И од спортот, Сокерус ја победи Палестина со 5:0 во Перт, за да ја заврши својата прва фаза од квалификациите за светското првенство со совршени 6 победи од 6 надпревари и постигнат рекорд од 22 постигнати гола без да прими ниту еден. Тренерот на Сокерус, Греам Арнолд, сега си постави нова цел за својот тим, а тоа е да доминира и во следната рунда од квалификациите за светското првенство. И покрај доминацијата на Австралија, тоа сепак не и беше доволно да ја престигне Јужна Кореја на светската ранг листа, што значи дека пропушти место за првото место за следната квалификацијска рунда. Само првите две селекции од секоја од шесте групи во следната фаза ќе добијат автоматски квалификации за светското првенство во 2026 година. А според најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,79 македонски денари, а 1 евро за 61,9 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови утре, четврток, 13 јуни. Перт разведрување со температура до 20 степени, Аделајд слаби врнежи од дожд до 17, Мелбурн исто така слаби врнежи до 12 степени, во Хобарт можни врнежи до 12 степени, Камбер утрински мраз, потоа делумно облачно до 11 степени, Сидни делумно облачно до 17, Бризбен сончево до 21 степен, Дарвин сончево до 32 и во Алис Спрингс сончево со температура до 27 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.